Bu Amerika Ovozi Radiosi. Washingtonda soat 10. Toshkentda 20:00. Dunyo xabarlari.
Xalqaro jarayonlar.
Markaziy Osiyo hayoti.
O'zbekistondagi bugungi vaziyat.
Tahliliy suhbatlar.
Siyosiy, ijtimoiy mavzudagi qizg'in munozaralar.
Sizni qiziqtirgan va aynan siz uchun tayyorlangan keng qamrovli dasturlar.
Bularning hammasi Amerika Ovozi radiosida.
Assalomu alaykum. Efirda 2-dekabr juma dasturi. Studiyada men Javdar Sayhon. Eshitirishimiz hatbir sunniy yo'ldosh orqali efirga uzatilyapti. Toshkent vaqti bilan 22 da takror tinglashingiz mumkin. Bishkekda kech soat 11 da Almas FM radiosida, Afg'onistonda esa 19:30 da Samangan shahrida Shaharvand FM 87.8 to'lqinida ham havo mavjlaridamiz. Bugungi dasturimizda
Karimov o'limidan so'ng O'zbekiston tashqi siyosati ko'proq mintaqaviy aloqalarni rivojlantirishga qaratilayotgani, Toshkent o'zaro ziddiyatli masalalar yuzasidan murosa yo'lini tanlashga intilayotgani kuzatiladi.
Karimovning ohangi emas, biz Mirziyoyevning ohangini ko'ryapmiz. Bu yerda dialog haqiqatda bor. Mana Karimovning chiqishlarida monolog bo'lardi. Karimov boshqalarni eshita olmasdi.
Markaziy Osiyo ahli O'zbekistondagi prezident saylovi ortidan ijobiy o'zgarishlar ildam qadam tashlay boshlashiga umid qilmoqda.
O'zbekiston Qorbo'rdi g'azida eng cho'ng ulku, quvvatli ulku. Biz yaqin qo'shnilar qatori ilgirtin tariximiz, madaniyatimiz, bir tilimiz. Biz alıstı Avrupa başka jaktar dengeyinden göre yakın koşullar men alakalı olsa biz bizden arzam bulat. İkincisi bir yüzümüne mamlekalık önüm kalgamız. Tuğandık ve murunk ekonomikalık baylanışı candandırmasak alıstıka baralbayız.
Tavsiyatlar dasturumuz devamıda.
Siz Amerika Ovozi Radyosunu dinleyipsiz. Endi ise bugün dünyada roy bergen songi vakiyalar bilan tanışın.
Amerika ovozining Washingtondagi studiyasida men Odil Rozaliyev. Ukraina sharqida sulh ijrosini nazorat qilayotgan yevropalik kuzatuvchilarning ogohlantirishicha, Donbassda vaziyat yaqin orada keskinlashishi mumkin. Yevropada xavfsizlik va hamkorlik tashkilotining monitoring missiyasi rahbari Aleksandr Hagning aytishicha, aholi yashovchi rayonlarda og'ir qurollar qo'llanmoqda. Kuzatuvchilarga ko'ra, Ukrainaning 500 kilometrlik front chizig'i bo'ylab har hafta 7000 tagacha sulh buzilish holatlari qayd etilmoqda. Minskda erishilgan kelishuvga ko'ra, siyonchilar va Ukraina armiyasi og'ir qurollarni front chizig'idan bir necha kilometr nariga olib chiqishi kerak edi. Shu hafta Rossiya, Ukraina, Fransiya va Germaniya tashqi ishlar vazirlari Minskda muloqot qildi, ammo uchrashuv natijasiz yakunlandi.
Siz Amerika Ovozi radiosini tinglayapsiz.
AQSh Senati Eronga qarshi sanksiyalarni uzaytirishga qaror qildi. 100 senatordan 99 nafari buni ma'qulladi. O'tgan oy vakillar palatasida 435 kongressmendan 419 nafari qonun loyihasiga ovoz berdi. Qonunchilarga ko'ra, bu Tehron tomonidan yadroviy bitim shartlari bajarilishi uchun muhim choradir. Qonun loyihasi endi Oq uyga yuboriladi. Senatda ko'pchilik sardori Mitch McConnellning aytishicha, AQSh Eronga bosimni saqlab turishi kerak.
Preserving these sanctions is critical given Iran's disturbing pattern of aggression and its persistent efforts to expand.
Eronning agressiyaga moyilligini hamda yaqin sharq bo'ylab ta'sirini oshirishga qaratilgan qattiq harakatlarni inobatga olgan holda sanksiyalarni ushlab turish muhimdir, deydi respublikachi senator. Sanksiyalar 20 yil oldin joriy etilgan, ammo o'tgan yili yadroviy bitim shartiga ko'ra bir qismi bekor qilingan edi. Eron rasmiylariga ko'ra, sanksiyalarni uzaytirish bitim shartlariga zid va bunday qadam javobsiz qolmaydi. Amerikaning yangi saylangan prezidenti Donald Trump bitim bekor qilinishini aytib keladi.
The stupidest deal of all time. A deal that's going to give Iran absolutely nuclear weapons. Iran should write us yet another.
Biroq tahlilchi Matthew McKinnisning aytishicha, shartnomadan chiqish shart emas. Trump Eronga bosimni ushlab tursa kifoya, deydi u.
Amerika ovozi. xolis, tezkor va ishonchli axborot manbai.
20 yanvardan lavozimiga kirishayotgan Donald Trump iste'fodagi general Jeyms Mattisni mudofa vaziri lavozimiga tanladi. Biroq Mattisning Pentagonda ishlashi uchun Kongress federal qonunga o'zgartirish kiritishi yoki Mattis uchun istisno qilishi kerak. 66 yashar arbob Afg'oniston va Iroqda AQSh qo'shinlariga qo'mondonlik qilgan. 2010-yilda u qurolli kuchlar markaziy qo'mondonligiga rahbar etib tayinlangach, Suriya, Yaman va Eron masalalari bilan ham shug'ullangan. Federal qonunga ko'ra, harbiy xizmatdan ketgan shaxs 7 yillik tanaffusdan so'nggina mudofa vaziri bo'lishi mumkin. Mattis 2013-yilda iste'foga chiqqan. Tramp qonunchilar bo'lajak vazir uchun istisno qilishiga umid qilmoqda. Shunda ham Mattis senatorlar bilan suhbatdan o'tishi kerak. Saylov kampaniyasi paytida shijoat ko'rsatib, shtatma-shtat yurgan Donald Tramp saylovdan 3 hafta o'tib, ilk bor namoyishda qatnashdi. Tramp saylovchilariga minnatdorchilik bildirish maqsadida bir necha shtatda ular bilan ko'rishadi. Payshanba kuni u Ohio shtatida bo'ldi. AQShga zarar keltirayotgan savdo bitimlarini o'zgartiramiz, dedi u. Tramp Carrier kompaniyasi rahbariyati bilan uchrashganidan so'ng shirkat 1000 ta ish o'rnini Meksikaga ko'chirmasligini bildirdi. Kompaniya muzlatkich, konditsioner va isitkichlar ishlab chiqaradi. Kelishuv evaziga Tramp kompaniyaga 7 million dollarlik soliq imtiyozi va'da qildi. Yangi rahbar saylovlar xalqni bo'lib qo'yganini tushunishini aytib, amerikaliklarni birlikka chaqirdi.
We are going to bring our country together. All of our country. We're going to find common ground.
Mamlakatni yana birlashtiramiz, kelishib yashaymiz, maqsadlarimizga erishamiz, dedi u.
Amerika ovozi radiosida jahon yangiliklari.
Amerika ovozi televizorda, radioda va internetda. Shuningdek, uyali telefoningizda o'qing, tinglang va tomosha qiling. So'nggi xabarlar, tezkor, xolis va ishonchli. Video, foto va audio shaklida. Istasangiz siz ham Amerika ovoziga material yuboring. Dunyo bilan bog'laning. Smartfon, Mac yoki Android applikatsiyamizni ishlating. Amerika ovozi barmog'ingiz ostida.
Amerika ovozi. Xolis, tezkor va ishonchli axborot manbai.
Qirg'iziston O'zbekistonga Qamboroti GESni hamkorlikda qurish taklifini bildirgan. Toshkent Dushanbe o'rtasida 25 yildan so'ng aviaqatnovlar qayta tiklanmoqda. Rasmiy Toshkent so'nggi 20 yil davomida qo'shnilar bilan jiddiy keskinlashgan aloqalarini oxirgi 3 oyda ancha iliqlashtirishga erishdi. Karimov o'limidan so'ng O'zbekiston tashqi siyosati ko'proq mintaqaviy aloqalarni rivojlantirishga qaratilayotgani, Toshkent o'zaro ziddiyatli masalalar yuzasidan murosa yo'lini tanlashga intilayotgani kuzatiladi.
Karimovning ohangi emas, biz Mirziyoyevning ohangini ko'ryapmiz va Mirziyoyevning ohangi ancha sodda. Nima deydi? Bu yerda dialog haqiqatda bor. Mana Karimovning chiqishlarida monolog bo'lardi. Karimov boshqalarni eshita olmasdi.
Mavzu tafsilotlari bilan Amerika ovozida men Malik Mansur. O'zbekistonda hokimiyat almashishi, o'zaro ziddiyatli aloqalarga ega bo'lib kelgan qo'shni davlatlar bilan munosabatlarga ancha iliq ta'sir ko'rsatdi. 25 yillik tanaffusdan so'ng Toshkent Dushanbe o'rtasida aviaqatnovlar yo'lga qo'yiladigan bo'ldi. O'zbekiston tomoni Toshkent Dushanbe yo'nalishida ilk charter reys amalga oshirilgani, muntazam qatnovlar keyingi yilning yanvar oyidan boshlanishi haqida ma'lumot tarqatdi. O'zbekiston havo yo'llari delegatsiyasi Tojikistonda bo'lib muzokaralar o'tkazgan. Yanvar oyidan Toshkent Dushanbe o'rtasidagi qatnovlarni haftasiga 2 marta amalga oshirishga kelishilgan. chegara hududlarida yashayotgan aholi tomonidan chegara postlari orqali o'zaro qatnovlar ham biroz yengillashgani qayd etiladi. Qirg'iziston bilan aloqalarda ham rivojlanish kuzatiladi. Prezident Atambayev muvaqqat prezident Shavkat Mirziyoyevni yaxshi tanishini O'zbekistondagi prezidentlik saylovlaridan so'ng ikki o'rtadagi aloqalar yanada iliqlashishi haqida gapirmoqda. Atambayev 30 noyabr kuni o'tkazgan matbuot anjumanida o'zaro aloqalarda ziddiyat manbai bo'lib kelgan Qamborota GESi haqida ham to'xtalgan va bu GESni O'zbekiston bilan hamkorlikda qurish taklifini bildirgan. Karimov davrida O'zbekistonning eng ziddiyatli aloqalari aynan shu qo'shni davlatlar bilan bo'lgani e'tiborga olinsa, uning o'limi ortidan o'tgan 3 oy mobaynida kuzatilgan o'zgarishlar munosabatlardagi taranglik Karimov shaxsiga bog'liq bo'lib kelgan degan xulosani beradi. Ammo bu xulosa mintaqa davlatlari o'rtasida haqiqatda ziddiyatli muammolar yo'q degani emas. Ayniqsa suvdan foydalanish masalasida. Sharhlovchilar Toshkent qo'shni davlatlar bilan aloqalarni yangi sahifadan boshlashga qaror qilgani haqida mulohaza qilishmoqda. Siyosatshunos Kamoliddin Rabbimovga ko'ra, hozirgi sharoitda yangi hukumat mavjud muammolarni diplomatik yo'llar bilan yechishga urg'u bermoqda.
Bilasizmi, O'zbekiston hokimiyati endi Tojikiston bilan, Qirg'iziston bilan, qo'shni boshqa davlatlar bilan munosabatlarni chegaralashtirish tarafdori emas. Va shuning uchunki o'ylayman, hozir O'zbekiston hokimiyati diplomatik yo'llar bilan o'sha muammoni keyingi yillarda asoslashga harakat qilishi mumkin. Agarki haqiqatan Amudaryo o'zanidan kelayotgan suvning hajmi jiddiy qisqaradigan bo'lsa va bu O'zbekistonda qishloq xo'jaligi ga jiddiy ta'sir qiladigan bo'lsa, bu tabiiy ravishda O'zbekistonda ijtimoiy bo'hronni, ijtimoiy portlashni kafolatlaydi. O'zbekiston hokimiyati bu narsani yaxshi anglaydi albatta va buni Tojikiston tarafiga nima deydi? Har qanday ko'rinishda buni asoslashga, isbotlashga yoki yetkazishga va bu jarayonni oldini olishga menimcha bilmadim, harakat qilsa kerak. Agarki haqiqatda Amudaryo uzundagi suvning miqdori jiddiy qisqaradigan bo'lsa,
degan fikrda Kamoliddin Rabbimov. Toshkentlik sharhlovchi Anvar Nazirga ko'ra, qo'shni davlatlar bilan muammolarni faqat Karimov shaxsida ko'rish noto'g'ri. Qo'shnilar bilan munosabatlar yaxshilanishi kerak, ammo hozirgidek yopiq shaklda emas.
Qattiq gapirmasdan shirin gap bilan o'z tomonga tortmoqchimi? Va Tojikiston ham, Qirg'iziston ham O'zbekistonning manfaatlarini hurmat qiladimi degan fikrda yurgandir. Faqat men bilmoqchiman, O'zbekistonning manfaatlari nimada? Qirg'iziston bilan munosabatda va Tojikiston bilan munosabatda bu o'sha yerda yashayotgan o'zbek aholisini hurmat qilishmi yo uning xavfsizligi to'g'risida kafolat olishmi? Chunki ko'pgina mamlakatlar, masalan, Rossiya ham, Qirg'iziston ham, Qozog'iston ham O'zbekistonda yashayotgan o'zini millatdoshlariga qiziqadi. Uni xavfsizligi to'g'risida doim xabardor va elchixonalari ishlaydi. Biznikilar esa ichki ishiga aralashmayman deb har doim o'zini tortadi. Bu birinchidan. Ikkinchidan, Ragun bo'yicha biz bu savolga javob olmadik. Ragunni muammolari bor, uni xavfi ham bor. U Karimov shaxsi bilan, shaxsiyati bilan bog'liq emas edi, lekin u to'g'risida O'zbekiston hukumati hech qanaqa bizga bir tushuntirishlar yetkazmadi. O'z jamiyatiga tushuntirish bir qanaqadir va O'zbekiston jamiyati haqqi bor, xalqi bilishga nima bo'ladi uni qurilishida va agar ertaga Qirg'iziston o'zini gidroelektr tizimlarini quradigan bo'lsa, barpo etadigan bo'lsa, bu O'zbekistonni suv masalasi bilan bog'liq bo'lgan va oziq-ovqat xavfsizligiga qanday zarar yetkazadimi yoki zarar yetkazmaydimi, buni avvalambor O'zbekiston aholisi bilishi kerak. Lekin bu to'g'risida biz hech nima bilmaymiz,
deydi Anvar Nazir. Muvaqqat prezident Shavkat Mirziyoyevni hokimiyatga kelishi ortidan mintaqa davlatlari bilan munosabatlarni yaxshilashi yangi hokimiyatdagi ijobiy o'zgarishlardan biri sifatida e'tirof etildi. Bu o'zgarish ayniqsa qo'shni davlatlar chegara hududlarida yashayotgan o'zbeklar tomonidan ham olqishlandi. Tojikiston, Qirg'iziston bilan o'zaro do'stlik aloqalarini rivojlantirishga qaratilgan tadbirlar o'tkazildi. Mintaqa davlatlari o'rtasida suvdan foydalanishdan tashqari chegarani aniqlash masalasi ham dolzarb turibdi. O'zbekiston Qirg'iziston va Tojikiston bilan demarkatsiya qilinmagan chegara hududlariga ega. Rasmiy Toshkent so'nggi paytda Tojikiston Qirg'iziston rasmiylari bilan chegara hududlarini aniqlashtirish bo'yicha ham muhokamalar o'tkazgan. Shavkat Mirziyoyev qo'shni davlatlar bilan aloqalarini O'zbekiston tashqi siyosatidagi eng ustuvor masalalar sifatida e'tirof etgan edi. Amerika ovoz radiosi uchun Malik Mansur.
Markaziy Osiyo ahli O'zbekistondagi prezident saylovi ortidan ijobiy o'zgarishlar ildam qadam tashlay boshlashiga umid qilmoqda. Toshkent mintaqaviy hamkorlik rivojiga qanday hissa qo'sha oladi? O'zbekiston va mintaqa davlatlari munosabatlarida qanday dolzarb masalalar hamda ustuvor yo'nalishlar ko'zga tashlanmoqda? Qo'shni o'lkalarda istiqomat qilayotgan o'zbek jamoalari O'zbekistonning yangi rahbariyatidan nimalar kutmoqda? Men jamoatchi hamkor Muhiddin Zarif qirg'izistonlik arboblar hamda tahlilchilarni suhbatga tortdim. O'shlik iqtisod masalalari bo'yicha ekspert Erkin Abdurazaqov deydiki, O'zbekiston bilan an'anaviy har tomonlama tig'iz aloqalarni tiklash vaqti keldi. Suhbatdosh ta'biricha, iqtisodiy siyosiy jihatdan ancha taraqqiy etgan, dunyoda o'z o'rniga ega ushbu o'lka bilan jiddiy hamkorliksiz mintaqada olg'a siljish yuz berishi qiyin.
Birinchidan bu O'zbekiston Borbordagi Osiyodagi eng cho'ng ulka, quvvatli ulka. Biz yaqin qo'shnilar qatori ilgirdan tariximiz, madaniyatimiz bir tili dilimiz. Biz olisqi Yevropa, boshqa joylar dengsegandan ko'ra yaqin qo'shnilar bilan aloqamiz bo'lsa, birinchidan arzon bo'ladi, ikkinchisi bir yuz bilan ma'mula qilib ko'nib qolganmiz. Tug'andik va murunqi ekonomikalik baylanishni jandandirmasak, olisqa bora olmaymiz. Bu ekonomikal jağınan bolup, siyasi jağınan qalıptanğan çoŋ ülke, oşondoqtan biz Özbekistansız alğa jılıp ketebiz degen bul absurd. Jabıq ülkeden açıq ülke bolup, mun jılıw mamleket otqan baykalat. Mına su resursu, jol, infrastruktura bardığı bir-biri menen çırmanışqan. Oşon üçin biz bir-biribizsiz aldığa öz aldımça önüp ketebiz degenimiz bul bolbogon iş.
Ekspert aytishicha, ayniqsa qishloq xo'jaligi, sanoat, transport, oqin suv ta'minoti hamda energetika sohalarida Qirg'iziston va O'zbekiston aloqalarida keng ufqlar ochiladi. Buning uchun birinchi navbatda chegaralarni xatlash jarayonini yakunlash hamda bordi-keldini yengillatish darkor.
Ayil chorva jag'inan o'ta ma'nili bizda dagi erta yozda o'sgan produktlar bor, oziq-tuliklar. Ularni O'zbekiston bilan aloqa qilib, ularga bersak, ana ikkinchisi O'zbekistonda erta yozda bo'sha turgan originalli yashilcha yemishlar bor. Birgalashgan ishxonalar tuzib, savdo tochkalarini tuzib, ikkinchisi biz et, sut O'zbekistonga berganga mumkinchiligimiz bor. Uchinchisi suv resurslarining yo'l masalasi, mana temir yo'l Qitoyga chiqchi, ulug' Jibek yo'li doktrinasini ishga oshiruvda O'zbekiston bilan birgalashib ishga olib borsak, tajribasi kuchli O'zbekiston temir жолды иштетүү, автотранспорт иштетүү, транспорттук логистика маселелерине келгенде Өзбекстандын ролу зор, элге жакын болгон саясатты алып барсак, эки тарапка тең пайдалуу болот эле деп ойлойм. Биринчиден чек арага точка коюшубуз керек. Демаркация, демилитация дегенди ошо чек араны чечип алып, анан кийин гана алдыга жылсак болот.
Эркин Абдуразаков Өзбекстан Евро-Азия иктисадий иттифакыга кирип калышы ихтималдан үмүтвар. Унунча бу халда ананавий алакалар тезрак тараккый этер эди. Ayni paytda ushbu mutaxassis Markaziy Osiyo ülkeleri uchun mintaqaviy uyushma tuzishga intilish eng istiqbolli yo'nalish deb hisoblaydi.
Rossiya bilan endi jilov mamlakatiga ketib o'tadi. Shundoqda men o'ylayman, bu dag'i Evraziyasining sostavina kirib, kelajakda borbordiq Osiyo bo'yicha jalang bir kuchli bir yana BRICS tigib degandek bo'lyapti. O'shol siyaqtuv аймактык деңгээлдеги мамлекеттердин альянсы түзүлүп, алга жылуу бизде дагы болот деп ойлойм. Ресурс жетиштүү, адам күчү жетиштүү. Биз келечекте кошумча жумуш орундарын түзүү менен алыс жакта ар кайсы миграциялык кызматта укугу тепселен корголбой келаткан балдарыбызды, кыздарыбызды ушул Орбордук Азиянын ичинде иштеткенге шарт түзүп берсек, жумуш орундарын түзсөк, албетте келечек үчүн бир жакшы фундамент түзүлөт эле. Birgeleşip integrasiya qılıb önügə yol alsaq bardığımızğa tən fayda olar deyə bilərəm.
Siz erkin qızıq bir temanda qayıtıb getdiniz. Buyursa sol temada qaytarız. Mana aymaqtıq regional bir organizasiya, uyushma dediniz. Şul uyushmanı ayrım spesialistlər ancaq-mıncaq süyləb qoyat. Siz ekonomist qatarı, şul izləyici qatarı o sol uyushma, şul regionallıq aymaqtıq bir alyansı tuzuğa bir şart barmı gələcəkdə? O'zbekcha aytib qo'yadi, mintaqaviy uyushma deb.
O'sha uyushmani tuzganga mumkinchilik bor-da hozir.
Ошол уюшманы түзүп ала турган болсок, биз банк системасында карым-катнашты ордуна салат элек, арзан каражаттарды алып, элибизге биргелешип жана айыл чарбасында кайра иштетүү маселесинде болобу, биргелешкен ишканаларды курабызбы, соода точкаларын ачабызбы, анан жанагы биргелешип Кытай менен жанагы Индия океанына чейин чыга турган биз мына темир жол маселесин чечип ала турган болсок, транзит аркылуу деле жакшы бир пайда таап, эки тарапка ыңгайлуу интеграциялык мына инфраструктуралык шарттар түзүп калат эле да. Анан дагы бир маселе, биргелешип пайдаланчу мына суу ресурстары жөнүндө өтө көп спор кетип атат. Биргелешип иштей турган болсок, Орто Азиядагы суу ресурстарын рационалдуу пайдаланып, айыл чарбасына дагы, тоо кенге дагы, инфраструктурага жана ушул биздин электр энергиясын башка жака алып чыкканга биргелешкен мүмкүнчүлүк пайда болот эле. Биргелешсек мүмкүнчүлүк албетте бар.
Кандай бир тоск бар ошол жолдо, аймактык альянстын жолунда?
Бул жагынан мына Өзбекстан менен Казакстан экөө Орто Азиядагы негизги оюнчулар болгондон кийин экөө ким алды да бири бирине соперничество кетип атат да. Мына ушундан кетсек да, чоң өлкөбү кичине өлкө болобу, өзүнүн кызыкчылыгын коюп бири бирин урматтай турган дипломатиялык деңгээлге жеткенде гана бул экономикалык экинчи этапка өткөнгө мүмкүнчүлүк болот. Биз армияны күчөтүп чек араны жаап алгандан көрө чек араны тескерисинче ачып элдин эркин соода жүрүшүнө, башка карым катнаш мамилесине шарт түзө турган болсок, эл өзү тезирээк интеграцияга кирип алдыга жылышты эл өзү пайда кылат деген менин жеке пикирим.
Мына сиз убакты керип келечекте, жакын келечектеби, алыс келечектеби, ушул борбордук Азияда мына Евросоюзга окшоп чегерлер болбостон адамдар деле товарлар деле эркин ал жака бул жака өтүшүнө бир убакыт келиши ишенесиз?
Мен албетте ишенем. Ишенбеген ишеним менен жашабаган киши шайтан дейт да. Ошон үчүн мен ойлойм, мына Анжанга түшкү тамакка барып, тууган уруктардын тойлоруна кеңири эле басып келип жүргөн ким миш айтат деле? Суверендүүлүктү туура эмес түшүнүп атабыз. Мен ишенем, бир 4-5 жылдын ичинде жакшы бир заман келет, биз бири бирибиз менен катнашып эскини баягы бир илдет катары гана эстеп күлүп отура турган заманда келет. Мен буга терең ишенем.
Yakında Oş vilayetinde iş başlayan Kırgız-Özbek savda üyünün rahbarlarından biri Abdubaku Talipov mülahaza yürütedi.
Yani oyun bu ki, ben Özbekistan'da hayli oradan gengen, oylayman aldı sattılar yakşı rojdan sekerek. Siyasi tamamdan hem benimce yakınlı bu sekerek. Bırak köprü biz iktisadi tamamdan aldı verdiğine uyuz yolge koyuyorduk. 2017 yılından başlayıp asla sekin iktisad tamamdan alakalı müstakemlenip bor sekerek. İktisad tamamen yakınlı bugünden gibi ben öyleyim siyasi tamamen hem bizde siyasi kardeşlerimiz hem bunday bir dönden çıkıştırıp birbirimizle memleketimizle de yakınlılık bulsa gerek degen öyleyim.
İki tamamen devlet tizimleri şu alakalarını rivojlantirish üçün, ortadaki tosklarını alıp taşash üçün nima qilishi mümkün?
Endi men öyleyim bu yerde biz komünçiligimiz bu ki bir tüp işlerine amalga açılış gerek.
Aha.
Mesela şu tavarların birbirinden çekereden ötketkende mümkün buluşunca yengillatırsa, kogaz işlerine erişken tarzda köp meseleler bir gaya buçuk opet yaptı. Çünkü bizde kanunçiliğimiz Özbekistan kanunçiliği bilen birbirine mahsus edilen bir hoşunca kanunlar, bir asosyal işler çıkan burada. Bayan mesli mahalli, cöhde alıp buçuk bunu yengillatırsa mesela, elge yakışı bulardı, biz kanun işler çıkaladığı palatalarımızı, cugurki, neşme, şimdi yengilli işler edilen bir kanun, kaydalarını işler çıkan bulsa, iktisat tamamen elde özü de ki bar, elde mümkünçiliği, özünü, mablağı bulan hem özünü ge yol topuştur, özgü iş oralarını tüzüp koşunca, aldı sattıkları var, yani şimdi yakışı imkan bulardı, yani öyle.
Kırgızistan'dan Amerika Avazı, radyosu için Muhiddin Zarif.
Bu Amerika Avazı. Kundalik radio dasturlarımızını hamda haftalik televizyon ko'rsatuvlarimizni internet orqali
www.amerikaovozi.org yoki www.amerikaovozi.com
sahifasida tinglab tomosha qiling. Elektron manzilimiz
uzbek-voanews.com.
Maktublaringizni kutamiz. Amerika Avazı, xolis, tezkor va ishonchli axborot manbai.
Iroq qo'shinlari o'tgan oy Musulni islomiy davlatdan tortib olish harakatini boshlaganida Amerikaning F-22 Raptor qiruvchi samolyotlari ishga solindi. Uchuvchilar ham albatta amerikaliklar, biroq AQSh havo kuchlari vatanda katta sinovlar bilan yuzlashmoqda. Tafsilotlar bilan men Behzod Muhammadiy. Uchuvchilar hamisha xizmatga tayyor. Dunyoning qay burchagida bo'lmasin, safarbarlikka shay. Har bir zobit uzoq yillik tayyorgarlikdan o'tadi. yangidan yangi texnologiya bilan tanishib boradi. Amerikaning serqirra mutaxassislari. Lekin uchuvchilar bu mamlakatda kamayib bormoqda. F-22 rusumidagi qiruvchi samolyotlarni boshqara oladiganlar oz. AQSh havo kuchlarida 3500 uchuvchi kerak. Lekin Pentagonning bildirishicha 725 pilot yetishmayapti. General-mayor Scott Van Der Hem va general-leytenant Jon Cooper vazirlikda ta'minot va texnika bo'yicha mas'ul. Amerika ovozi bilan suhbatda ular bugungi vaziyatni tasvirlab berdi. Bu inqiroz emas, yetishmovchilik deydi ular.
I'd say we're there. We have no margin.
Uchuvchilar kerak. Talabni qondirish uchun bizga puxta tayyorgarlikdan o'tgan pilotlar zarur.
Aslida 2010-yilda Iroq va keyinchalik Afg'onistonda urushlar rasman yakunlangach, uchuvchilar soni kamaytirilgan edi.
The big variable is tempo.
Uchuvchilarimiz vatanga qaytgan edi. Islomiy davlatga qarshi havo hujumlari boshlaymiz deb kutmagandik.
Langley Eustis havo bazasida uchuvchilar tinimsiz xizmatdan toliqqanini aytadi. Ularning ruhi cho'kkan, charchashgan.
45 kunlik safarbarlik, keyin esa 90 kunlik, 120 kunlik. Hozirda 6 oy xizmatga ketamiz va u keyin 1 yilga cho'zilishi mumkin.
Uchuvchilarni bezitgan boshqa sabablar ham bor. Qog'ozbozlik. Xizmatdan qaytgach ular uzun hisobotlar yozishi, ma'muriy vazifalarni bajarishi kerak. Qolaversa, har kungi amaliy mashg'ulotlar bor.
Uchuvchilar yetishmayotganini hammamiz bilamiz. Boridan foydalanishga harakat qilamiz. Mana bu yerda hamma jamuljam. Kim qayerga boradi, nima qiladi, shu joyda bilib oladi. Amaliyotlar, manzil va maqsad.
Bu yil havo kuchlarida 135 yangi uchuvchi tayyorgarlikdan o'tmoqda. Biroq joriy yilda ruxsatnomasi yangilanishi kerak bo'lgan uchuvchilarning atigi 40% bunga muvaffaq bo'lgan. Bu degani pilotlar soni oshmaydi.
It is because we need to retain.
Yangilarini o'qitamiz, charxlaymiz. Har yili shunday.
To fill the slots that they need to fill.
Uchuvchilar ko'p hollarda tijoriy sohalarga o'tib ketmoqda. Aviakompaniyalar ularga kattaroq maosh va imtiyozlar taklif qiladi. Urush maydonidan tinch hayotga yo'l.
If it's up to just me, I definitely would stay in.
O'zimga qolsa xizmatni davom ettiraman, lekin oilam talabi shuki, men endi iste'foga chiqib boshqa ishga o'taman. Hozircha mayli deyishyapti, lekin kelajakdagi rejalarimni yaqinlarimning ko'ngliga qarab belgilayman.
Tom Hunt 2013-yilda iste'foga chiqqan, Washingtonda advokatlik qiladi. Uchuvchilikdan o'qishga, keyin yana ishga. AQSh havo kuchlari uchuvchilarni ko'paytira oladi, deydi u.
Some people say,
sarmoya qilish kerak. Harbiy rahbarlarimiz bunga ishonmaydi. Agar uchuvchiga 500 ming dollar mukofot puli bersangiz, pilotlar yopirilib kelishadi. Qani qayerga borib xizmat qilay deb.
Pentagon Kongressdan uchuvchilarning maoshiga 48 ming dollar qo'shishni so'ramoqda. 1999-yildan beri ularning yillik haqi bu qadar oshirilmagan. Qo'mondonlarning hisobicha bu bilan ko'plab uchuvchilarni xizmatda ushlab turish mumkin, yangilarini yollash mumkin. Hozircha amaliyotlarga yetarlicha odam topilyapti, lekin bosim qattiq. Tizim yangicha ishlashga o'tishi kerak. Uchuvchilar bugun yangi avlod vakillari. Ularning talabi va qarashlarini hisobga olish zarur.
We're looking at it right now.
Biz hozir hamma jihatlarini ko'rib chiqyapmiz. Kerak bo'lsa, amaliyotlarda qatnashadigan uchuvchilar sonini qisqartiramiz.
Qiruvchi samolyotlarni boshqarish o'lim bilan olishish demakdir. Har bir zobit qayoqqa nima uchun ketayotganini biladi. Tayyorgarlik eng muhim omil. Ularga ortiqcha bosim yoki talab kerak emas. Pentagon muammoni hal etish uzoq vaqt olishini aytadi. Karlabab, Behzod Muhammadiy, Amerika ovozi uchun.
Shu bilan dasturimizga yakun yasaymiz. Ertaga bizni shu to'lqinda Toshkent vaqti bilan kech soat 8 da tinglashni unutmang. Amerika ovozi radiosining Washingtondagi studiyasida men Javdar Sayhon. Xayr, salomat bo'ling.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.